Kultūras Rondo iztēlojas.
Šobrīd skan teiksim tā flāmu, es nevaru īsti saprast precīzi beļģu vai holandiešu, tieši es teiksim tā flāmu minimālists Vims Mertens un vakardien viesojoties burtiski 2 stundas pirms izstādes atklāšanas galerijā XOS tieši pamanīja, ka skan šī mūzika un es kuratorai prasīju galerijā, kāpēc šis skan, saka, nu šis tā piestāv un ar mani šobrīd kultūras rondo studijā ir Nils Jumītis, sveiks! Jā, sveicu tevi ar izstādes atklāšanu.
Labdies.
Jā, un neskatoties uz to, ka atklāšana bija vakar pietiekami svaigi, jūs esat šorīt arī
pārējai.
Jā, un tad es gribēju jautāt, kāpēc Vims Mertens, man likās, nu metāla māksla čuguns, tas tomēr prasa, nu tādu, manā izpratnē tādu citu skanējumu.
Man no sākuma likās, ka arī, ka tur piestāvētu iespējams kaut kādu trokšņu mūziku vai skaņu ainavas, bet... Vims Mertens arī ļoti labi tur iederējās. Man nebija nekāda pretenzija.
Man paldies, ka tu vakar ļāvi pirms pašas atklāšanas paviesoties galerijā, un tad es tā domāju, es ienācu iekšā skatījos uz čuguna atlietām, grāmatām, grāmatu veidoliem, un es domāju, cik tas viss svar, un tikai tad es pamanīju izstādes nosaukumu, un tas precīzais svars ir 6369 grami. Tas sanāk 6,5 kilogramu gandrīz.
Jā, tas ir viena konkrēta dziesmu grāmata, kurā, ja nemaldos, ir izdota 1625. Gadā. Un viņa saucās Dievs kungs mani stiprā pils, un es viņu atradu miskastē. Un tā kā es viņu atlēju, viņa svērā 6,369 grami. Man likās, tas stāsts, kas stāvēja šīs grāmatas, un tās zināšanas, viņas ir transformējušās tagad šī materiālā, čugunā, un tas ir viņas smagais stāsts, smagā literatūra.
Ļoti smagā, jo es skatos arī uz pārējo sarakstu, un tas saraksts ir milzīgs, kuras grāmatas tu esi izvēlējies, un arī materiāla atšķirība. Es skatos, nu, ļoti daudz tava darba ir veidots alumīnijā.
Jā.
Un tad ir materiāls čuguns, un es tā, man tas vārds vienmēr mūsiņo, tas nav latviešu vārds.
Nav gan.
Jā, tas nāk no krievu lodas.
Jā.
Un, tad ir iedziens ķets.
Jā, ķets.
Bet tas arī nav latviešu vārds.
Tas īsti nav latviešu vārds, tas vairāk no lietuviešu lodas, tas ir ķetus.
Ķetus, jā.
Arī čuguns, bet Latvijas laika tādās tā kā arotgrāmatās vai tehniskajā literatūrā parādās šis vārds ķets, ar ko apzīmēja čugunu. Tā tehniskā valodā viņu vēl varētu saukt pa ogalkļa tēraudu, bet tas tā ļoti tehniski.
Var aizdomāties par mūžību, ja grāmatai būtu čugunu vāki, viņi varētu stāvēt mūžīgi.
Kā jā, tieši tā.
Tad kas ir mūžīgāks grāmatā no vāka līdz vākam ierakstītais vai pēc tam čugunā atlietais?
Es teiktu transformētas zināšanas noturīgos materiālos, kas arī varētu būt čugunā.
Kas tas būtībā ir šī tie grāmatu straumi, kas tavas izstādes ietvaros ir nosaukta par domu telpu, tā ir vesela instalācija.
Jā.
Tad tie ir tādi, kas tie ir tādi piemenekļi tev mīļākajām grāmatām, tavu grāmatu izvēlēm?
Nu, grāmatas man vienmēr ir šķitušas svarīgas, un viņas man ir bijušas klāt, kaut gan es viņas tik daudz nelasu, cik man ļoti gribētos. Un man likās, ka būtu ļoti interesanti un man svarīgi ar viņām paspēlēties tieši ar formu, faktūru. Un arī pēdējā laikā, kad es sāku par to interesenties, manā rīcībā nonāca daudz dažādas grāmatas ar saviem stāstiem, ko es mēģināju arī attēlot tos materiālā. Kā, piemēram, daži ir, ko man iedeva garīdzinieki, kas ir slēpušies no padomu varas bēniņos un šīs grāmatas tika žurku sagraustas un tur bija pierakstītas tā kā pēdējās domas, pēdējie novēlējumi, kas arī ir transformējušies. Tāpat arī tika uzdāvināta grāmata vienam bērnamam. Paldies, ka jūs paglābāt manus bērnus no nacistiem. Droši vien tie bija bijuši ebreju bērni un tā bija arī Tora, manuprāt, kas arī tika atlieta metālā. Un tad es mēģināju vākt šos grāmatu dzīves stāstus un sasaistīt to ar materiālu.
Šajā grāmatas traumē ir ne tikai grāmatas, dažādu izmēru, brošūru, atvērumu Jā. Formātā, bet es skatos, tur ir tādas arī tādas kā žurnāli un pat avīzes.
Jā.
Periodika.
Periodika, tieši tā, arī ļoti svarīgi. Periodika arī var būt ļoti interesanta. Gan arī konceptuāli skatoties un arī formas ziņā. Nu, periodika Rīgas laiks, tas man ir ļoti mīļš uzdevums, žēl, ka viņš nav tagad vairāk mums pieejams un neiznāks, bet es viņu esmu iekonservējis ar nodomu, ka viņš kaut kād atgriezīsies.
Čugunā, uz mūru.
Čugunā, jā, lai ir, lai paliek. Bet vienmēr bērnībā es atceros, ka man mājās bija šīs žurnāla kaudas ar Rīgas laiku, es neko daudz no satura nesapratu un... Es zināju, ka tas ir kaut kas ļoti nopietns un nozīmīgs, un tā arī viņš man ir pavadījis. Nu, es gribētu domāt, ka tagad es drusku vairāk no tā satura saprotu, bet tās tikai manas domas. Bet nu, tagad es viņās iecēlis arī tādos noturīgos materiālos, kā nu, čugunā un alumīnijā.
Saki, lūdzu, no materiālu pētniecības, no materiālu zinātnes, kuru tu studē, ja? Tu pēti materiālu un tieši no tēlniecības viedokļa metāls. Metālu ir tik daudz. Un kā ķets, piemēram, kā viņš spēlē laikā? Kas ar viņu notiek, ja viņš ir ilgu laiku kaut kur zemē vai transformēts, piemēram, šādā grāmatā? Kas notiks, ja mēs atstāsim uz vairākiem gadiem šo domu telpu ārā?
Sākotnēji čuguns pēc atliešanas iegūst tādu zilgan brūnu oksīdu slāni, kas vispār ir diezgan noturīgs, bet ilgāku laiku Nu, tas varētu būt gads citreiz ātrāk, jo man ir skulptūras, kas stāv ārā, un viņas šis skaistais, vizuļojošais zilganais slānis saglabājās, bet līdz, kur parādās kaut kāda nedaudz deformācija vai skrāpējums, šī čuguna virskārta izdzīvo tādu košu troņu bagātību. Tas ir dzelteni, sarkani, un šī kārtiņa savukārt to čugunu aizsargā un iekonservē. Ne tā kā parasto metālu tērauda.
Tādu krāsu transformāciju piedzīvo dabiski.
Jā.
Dzīvo savu dzīvo dzīvi.
Un tā kā mums ir tagad skābie lieta un viss kaut kas, tad arī parādās zaļganietoņi. Viņš dzīvo tālāk atkarīgi kā no vides vai no klimata.
Kur tu ņem savu materiālu, to izē materiālu atlējumam, jau tam sprādzienu veidīgajam, tam tai metodē, ko tu lieto?
Nu, godīgi jāsaka, viss, kas ir apkārt, un ļoti daudz, kas miskastēs ir, jo, ja man to vajadzētu realizēt pa saviem līdzekļiem, tad būtu ļoti bēdīgi. Nu, es apstaigāju savu lauku teritoriju, un tur es ļoti daudz ko atradu zemē, ko es arī biju priecīgs, ka es gan attīrīju savu dzīves telpu un arī vērtīgi pārstrādāju tālāk. Nu, ka es ļoti maz ko iegādājos vai pirku, tas pārsvarā ir viss nācis tā teikt no metālūžņiem.
Es kuros apne ļoti daudz tavu darbu ir alumīnija. Alumīnijas, viņš ir dārgmetāls skaitās, vai ne?
Nu, dārgmetāls, ne, bet krāsainās.
Krāsais, atvarnies, krāsainās. Jā, nu, jā. Tā tad diezgan dārgs.
Diezgan dārgs, jā. Nu, autoservis, autodetaļas, tās pašas miskastas. Kur viņš diezgan brīvi pieejams, bet jā, viņš ir padārgs metāls.
Ja tā darbnīca pilna.
Darbnīca bija pilna, jā, un tagad tas visas skaidiņas, visus atgriezumiņus pārkausējas un priecīgs, ka arī kā tādā veidā.
Izstāst par to metodi, jo man ieraugot vārdu sprādziens, man uzreiz liekas, ka tā tāda milzīga tāda krāsnes, kurā kaut kas tiešām tā mutuļo tā kā vulkāna atvērumā.
Līdzīgi, jā, varbūt arī tā, bet kopš bērnības es interesējos par metālu liešanu. Man zināšanas nekādas lielās par to nebija, bet ļoti gribējās darīt. Un tad es sāku ar to nodarboties, kā vien mācēju. Un man tie rezultāti nu, bija tādi sprādzieni, jo metāla liešanā, kad notiek saskara ar mitrumu, notiek momentāla stvaika, tā teikt, izlādes. Divi dažādi kontrasta spēki sadurās, un tur notiek eksplozija. Un tas metāls tiek izsvaidīts gan pa formu, gan pa formas ārpusi, un tad rodās šīs brīnišķīgās faktūras un deformācijas, kas man ļoti patīk, un principā es neesmu tik daudz autors, kā tas sprādziens vai deformācija, ko es esmu ierosinājis.
Tā radošā nejaušība tomēr arī ir klātesoša.
Jā, tieši tā.
Un es varu klausītājiem teikt, ka ir ne tikai šī te domu telpa, jeb šī grāmatu straumi kā instalācija, bet ir arī kinētiskās, jeb kustīgās tavas instalācijas. Divas, viena no tām arī alumīnijā ar tēraudu kopā ar nosaukumu atzimšanu, tā ir tāda ka grāmata, kas visu laiku grib atvērties vai aizvērties. Es nevaru
saprast. Jā, tāda svārstīga grāmata. Un bieži vien ir tādām grāmatām, kas man neliek mierā, ko es nesaprotu un nevaru izlasīt, un man ļoti grūti un ilgi iet, un tad viņi arī tā svārstās. Viņi svārstās manā galvā, un tad es šo tēlu pārnesu šī objektā.
Un otrs, jā, kinētiskais tēls ir, mani personīgi ļoti uzrunāja liminālā zona, kur tāds, tā kā, uz pusēm pārgriezt zīdainis, visu laiku tā kā rotai pats ap savu otru daļu, un kur tad, kurā pusē tad mēs nonākam?
Sauc viņu pa iekšējo bēnu vai ko, bet nu, liminālā zona, tas ir tāds teoloģisks termins, tas nozīmē slieksnis vai starptelpa, kad tu esi ne šur, ne tur, tu neesi iegājis jaunā telpā un neesi pametis iepriekšējo, un tas ir tāds radošs, eksātisks stāvoklis, ko aprakst, kur piedzimst daudz jaunas lietas, un tā ir tā svārstība. Ko es mēģinu parādīt.
Līdzīgi kā tev šobrīd, jo tu esi starp personāla izstādes atklāšanu un doktorantūras nobeigumu, tu arī savā ziņā tādā liminālā telpā.
Jā, tieši tā. Tā es arī jūtos.
Un kā tu sadzīvosi ar to un ar ko tu noslēgsi savu doktorantūru? Kas būs tavs diplomdarbs?
Es teiktu, ka šis arī virziens, kurā es tagad strādāju, kas ir apskatāms manā personāla izstādē, tas arī varētu būt ļoti tuvu noslēgumam. Un iespējams, ka tas arī tā paliks, jo līdz doktorantūras pabeigšanā ir palikuši daži mēneši. Es darīšu, ko varēšu tālāk šajā tehnikā un virzienā. Bet ļoti iespējams, tas nebūs doktorantūras noslēguma darbs, bet realizēsies kādā citā izstādē, un šis būs no doktorantūras noslēgums.
Īstenībā, jā, būtu vērts atgādināt. Nu, šobrīd tātad Elizabetes ielā galerijā XO mēs varam skatīt tavu jaunāko personāla izstādi, tavus darbus 6369 grāmi, bet kur vēl tevi darbi ir redzami? Zini, ka tie redzami arī kaut visur pasaulē, bet kur vēl tava topošie tava talanta cienītāji var doties?
Pasarā viņi ir izkaisīti ap manu darbnīcu, kas ir Annas ielā, bet tieši metāla darbi ir mākslinieka savienībā daži, manuprāt, rokas, kas tapa kopā ar mākslinieci Margarita Germāni. Un akmens darbi man ir skatām Itālijā, Palermo un Ogrē skulptūru parkā.
Lūk, un tieši tā kā mums tiek solīts meteoroloģiskais pavasaris jau nākam nedēļ, es domāju, ka mēs varam ieplānot savās maršrutos gan galeriju XO, Elizabetes ielā, gan Ogris pusi. Nu, ja varbūt kāds uz Palermo, jā, vēl pēc
saulē.
Jā, Nila, liels paldies, ka atradi laiku pēc izstādes apkārtšanas šo latskrie pie mums uz rādio. Es varu klausītājiem arī pateikt, neatklājot precīzi ciparas, ka Nila darbus var arī iegādāties. Bet nu, tur būs diezgan tāda liela rocība.
Droši.
Jāsagādā.
Būs priecīgi.
Jā, paldies tev milzīgs un vēlreiz aicinu klausītājs doties uz galeriju XO. Un līdz ar to izskan kultūras rondo šajā dienā un es Gustavs Terzens saku paldies arī savai komandai, producentei Santai Laugai, mūzikas redaktorem Ansim Pavasarim un skaņu operatoriem Valdim Raitumam un Mārtiņam Paeglim.